Päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 18. Nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Hyvät ystävät, entisaikoina Mikkelin päivää omistettiin arkkienkeli Mikaelille, josta muun muassa ilmestyskirjassa puhutaan. Tuo luettu päivän evankeliumi on valittu varmaan sillä perusteella, että siinä Jeesuskin puhuu enkeleistä. Mutta koska evankeliumissa puhutaan myös lapsista, on Mikkelin päivän luonne muuttunut meillä yhä enemmän lasten sunnuntaiksi. Onko painopisteen muutos hyvä vai huono, sitä voimme tänään itse kukin miettiä. Samoin sitä, tarkoittiko Jeesus sanoillaan sittenkään ensisijaisesti tai ainakaan yksinomaan lapsia. Ehkä luomme aivan aluksi kuitenkin pienen yleissilmäyksen enkeleihin. Jeesus ja koko Raamattuhan opettavat meille, että on olemassa näkymätön taivaallinen maailma. Toisenlainen luomakunta kuin se taivas ja maa, jonka me aisteillamme tavoitamme. Siinä maailmassa Jumalaa ympäröi ääretön määrä autuaita olentoja, jotka ylistävät ja palvelevat häntä. Enkeleitä, valtaistuimia, herruuksia, valtoja ja voimia, serafeja, kerubeja, ylienkeleitä, enkeliruhtinaita ja muita erilaisilla nimityksillä kutsuttuja henkivaltoja. Ihan nimeltä tunnemme Mikaelin ohessa kuitenkin vain Gabrielin. Apokryfikirjoissa toki mainitaan muitakin. Heti alkuun täytyy lausua kuitenkin muutama raamatullinen reunaehto terveelle enkeliopille. Kuoleman jälkeen ihmisestä ei esimerkiksi tule enkeliä. Vaikka hautajaisten muistovärssyissä niin nykyään aika usein kuuleekin sanottavan. Olemassaolomme toki jatkuu kuoleman jälkeenkin. Ihminen on iankaikkisuusolento ehdottomasti. Ja Raamatun mukaan vapahtajaan uskovat ovat ylösnousemuksen jälkeen kuin enkelit taivaassa. Mutta tällä viitataan kontekstissaan siihen, etteivät he mene tuonpuoleisessa enää naimisiin. Kun nyt jotkut perinteistä kristillistä perheetiikkaa vastaan kapinoivat esittävät, että avioliitto täytyisi vähintäänkin muuttaa määräaikaiseksi, niin todettakoon siis, jokainen avioliittohan on jo määräaikainen. Se on todella tarkoitettu vain tämän elämän mittaiseksi. Vain määräaikainen soppari siis. Mutta sitten, ehkä vielä toinenkin raamatullinen reunaehto. Tänä päivänähän enkeleistä puhutaan ihan profaanissa mediassakin melko paljon. Meille tarjotaan myös mitä ihmeellisimpiä enkeliterapioita ja hoitoja. Jopa joissakin seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa on kutsuttu ihmisiä hakemaan enkelin siiven kosketusta. Mutta minä varoitan. Kaikkea mitä tarjotaan hengellisyyden nimissä ei pidä suinkaan kritiikittä hyväksyä. Voi tulla haavoja ja pettymyksiä. Hengelliseksi väitetty voi olla täysin sielullistakin. Tai ainakin siinä on aina sekoittuneena myös niin sanottua astian makua. Siksi kaikki ilmiöt, opit ja opettajat tulee koetella Raamatun sanalla ja pitää vain se, mikä on sananmukaisesti sananmukaista. Jumalan sanan kaksiteräinen miekka on se säilä, jolla me ikään kuin pyyhkäisemme tuopin päältä inhimillisen pintakuohan. Mutta ei sekään ole sanottu, etteivätkö langenneet enkelitkin, siis pimeyden henkivallat, joista Raamattu myös tietää puhua, voisi myös sekaantua näihin asioihin ihmisiä eksyttääkseen. Monenlaista uushenkisyyttä tosiaan esiintyy ajassamme, mutta myös perinteisemmissä puitteissa paha tahtoo työntyä hartaimpiinkin hetkiimme. Puhutaanhan sanassa myös siitä, kuinka paholainen voi pukeutua suorastaan valkeuden enkeliksi. Luther puolestaan taitaa mainita jotakin siitä, että valkoinen saatana on jopa vaarallisempi kuin musta. Muistetaan siis, Jumala ei koskaan johdata vastoin sanaansa. Paavalikin tietää neuvoa, julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme. Vaikkapa me itse, tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Niin kuin tietysti onkin. Aikojen lopulla kaikki pimeyden voimat ja kätyrit heitetään ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Kolmanneksi lienee paikallaan kirkastaa vielä erästä raamatullista reunaehtoa tämän sekavan ajan keskellä. Enkelit ovat luotuja olentoja, eivät siis Jumala tai edes jumalia pienellä kirjoitettuna. Ihminen ei saa näin ollen kumartaa eikä palvoa enkeleitä, koska mitään luotua ei saa palvoa luojan sijasta. Kun Johanneskin esimerkiksi heittäytyy ilmestyskirjassa enkelin eteen, tämä kieltää häntä ja sanoo, että hän on enkelinäkin sittenkin vain Jumalan palvelija, juuri niin kuin Johanneskin on. Jumalaa sinun tulee kumartaa, kuuluu jatko. Mutta mitähän mahtavat puuhata taivaassa nyt? Enkelit palvelevat Jumalaa taivaan temppelissä ja huutavat taukoamatta pyhä, pyhä, pyhä. Toisaalta Jeesus kertoo taivaan enkelien iloitsevan jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuksen täällä alhaalla. Edelleen Jeesus sanoo, että Jumala olisi voinut lähettää enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä häntä palvelemaan, siis yli 72 000 enkeliä, mikäli hän olisi halunnut kukistaa pahat ihmiset sen sijaan, että kuoli heidän puolestaan. Ehkä Isä Jumala saikin todella Golgatan pitkänä päivänä pidätellä enkelijoukkoja, kun nämä olisivat tahtoneet rientää Herramme avuksi. Koostain voisi siis sanoa, että nämä taivaalliset olennot palvelevat Jumalaa ja Jumalan käskeminä myös ihmisiä. Raamatun mukaan he ovat tosiaan palvelevia henkiä, jotka lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. He kuulevat hänen sanansa, siis Jumalan sanan, ja täyttävät hänen käskynsä. Joku on maalaillut rukoukseen liittyen, on kuin enkelit kävisivät neuvoa Isän selän takana, kun me vasta rukoilemme. Siellä he jo neuvottelevat Isän selän takana ja puhuvat, että kuinkas tämä nyt hoidetaan. Me emme kuitenkaan useinkaan näe enkeleitä, sillä he kuuluvat näkymättömään maailmaan. Juuri tähän viittaa Nikean uskontunnustuksen sana Jumalasta kaiken näkyvän ja näkymättömän luojana. Ainoastaan Jumalan ilmoitusta palvellessaan he astuvat joskus näkyvässä muodossa esiin. Ja niin tapahtuu Jumalan ilmoituksen suurissa käännekohdissa, joissa tarvitaan Jumalan erityistä asioihin puuttumista. Esimerkiksi Jeesuksen syntymään liittyen muistamme jouluevankeliumista, kuinka paimenten edessä kedolla yhtäkkiä seisoi Herran enkeli ja hetken päästä enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Mielenkiintoista sinänsä, että sotajoukko ryhmittyy asemiin ja julistaakin rauhan. Mutta sellainen Jumala meillä on. Hän yllättää hyvyydellään. Hänen hyvät enkelinsä tapaamme vielä monista muistakin yhteyksistä. Jeesuksen taistellessa Getsemaanissa veren hiessä muistamme, kuinka enkeli tuli ja vahvisti Jeesusta. Samoin tapaamme enkeleitä esimerkiksi ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen yhteydessä. Tuolloin ilmestyneet enkelit olivat muuten nuorukaisen ja miehen hahmossa. Joitakin kertoja Raamatussa mainitaan myös siitä, että enkeleillä olisi siivet. Tämä selittänee osaltaan sen, miten kristillisessä taiteessa on enkeleitä kuvattu. Vaikkei ulkonäkökysymys sinänsä lienekään tässä kovin oleellinen. Enkelit itsekin seuraavat sen sijaan mielenkiinnolla Jumalan pelastussuunnitelman toteutumista. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen, niin kuin Pietarin kirjeessä lukee. Toisaalta ihmisen kuollessa juuri enkelit kantavat uskovat Abrahamin helmaan. Ja Kristuksen palatessa enkelit juuri kokoavat valitut maailmasta. Eli aika hyvillä aitiopaikoilla siinä kuitenkin ollaan. Joitakin kertoja enkelit on lähetetty Jumalan sanan saattajina. Sitähän tuo kreikan kielen sana angelos tarkoittaa sanan saattajaa tai lähettiä. Myös jonkun yksittäisen ihmisen luo, niin kuin Pietarin esimerkissä. Siksi ei ole mahdotonta, että jollakulla meistäkin on oma kokemuksensa enkeleistä. Viime sotien ajoilta esimerkiksi tällaisista kokemuksista kuulee joskus kerrottavan. Samoin olen kuullut joskus henkilön pelastuneen liikenneonnettomuudelta täpärästi ja nähneen siinä yhteydessä enkelin. Ja vaikka ei näkisikään mitään, moni ihmeellisesti varjeltunut kiittää perästäpäin luojaansa, että enkelin siipi oli välissä eikä sattunut sentään pahemmin. Eikä mene varmaan väärin. Sanassa sanotaan myös näin. Älkää unohtako osoittaa vieraan varaisuutta, sillä jotkut ovat yösiän antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Tässä viitataan siihen, kuinka Loot kauan sitten todella sai majoittaa ihmishahmoisia Jumalan enkeleitä jumalattomassa Sodoman kaupungissa. Ja tänään Jeesuksen puhe liukuu aivan samaan suuntaan. Vastaan ottaminen minun nimessäni tarkoittaa tässä samaa kuin Jeesukseen uskoen tai Jeesuksen tähden, tai siksi, että Jeesus tahtoo sitä. Jeesuksen mukaan Jumalan lapsessa otetaan vastaan Jeesus itse, ja Jeesuksessa otetaan vastaan hänen lähettäjänsä. Vieraan varaisuuteen kätkeytyy tänäänkin siis arvaamaton kaksisuuntainen siunaus. Saadaan korkeita vieraita, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan, joko omaan kotiin tai vaikka seurakuntaan. Ja esimerkiksi vainojen aikaan tällainen menettely on ja on ollut ratkaisevan tärkeää pakosalle joutuneen näkökulmasta. Mutta näin siirryimmekin jo Mikkelinpäivän toiseen teemaan, eli lapsiin. Lastahan ei antiikissa pidetty oikein minään. Hänet sai halutessaan vaikka hylätä heti syntymän jälkeen kuolemaan, tunkiolle tai tien oheen. Kristin usko tuli tässäkin asiassa merkitsemään valtavaa muutosta parempaan, jota hyvää nyt valitettavasti silmien alla puretaan taas jo pois. Toisaalta me muistamme, kuinka opetuslapsetkin olivat aluksi aikansa arvojen sokaisemia. Hehän yrittivät erään kerran muun muassa estää äitejä tuomasta lapsia Jeesuksen siunattavaksi. Tarkoitan niin sanottua lasten evankeliumia. Mutta silloin Jeesus harvinaista kyllä närkästyi. Ja aivan sama teema on käsillä tämän päivän evankeliumissa. Jeesuksen mukaan lapsen ei tarvitse tulla ensin aikuiseksi, jotta kelpaisi Jumalalle. Sen sijaan aikuisen täytyy palata lapsen kaltaiseksi päästäkseen taivasten valtakuntaan. Kyllähän tämä on kuultu monestikin, mutta mon Dieu, mitä se merkitsee? Ainoa varma havainto Matteuksen tekstin äärellä on oikeastaan se, että kun Jeesus kutsui, niin tämä lapsi, mitättömänä pidetty, tuli luo. Ihan sylivauvasta ei siis nyt puhuta, vaikka syliin tämä lapsi varmasti silti pääsi Jeesuksen syliin. Ja se syli siis kelpasi. Eli me kysymme, mikä on tämän tapahtuman, sanoisinko teon saarnan, hengellinen viesti. Eikö juuri se, että lapsi on oikealla tavalla yksinkertainen tai suoraviivainen, poiketen näin aikuisista, jotka useinkin estelevät ja potevat vain omaa suuruuttaan? Niin juuri, eivätkö opetuslapsetkin olleet juuri koettaneet jakaa uuden maailman ministerin salkkuja keskenään? Siksi ja siihen tilanteeseen lasta tarvittiin eläväksi esimerkiksi jostain aivan muusta. Tulee mieleeni takavuosien komedia Kulti, kutistin kakarat. Elokuva kertoo keksijästä, joka vahingossa kutistaa omat ja naapurin lapset ja heittää heidät roskien mukana takapihalle. No, kaikelle tällaiselle me kuulemme nyt ikään kuin antiteesin. Niilo Tuomenoksa komppaa. Me pyydämme, että Jumala sysäisi kumoon tiellämme olevat esteet, mutta havahdummekin siihen, että Jumala sysää ensinnä kumoon meidät. Mutta nyt tarkkana. Jo mainitsemassani lasten evankeliumissakaan Herramme ei sanonut, antakaa lasten siis leikkiä rauhassa, hehän ovat jo autuaita. Ei, vaan hän sanoi, että sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, ja siinä on vissi ero. Raamatun mukaan jokainen tekosynteihin ehkä vielä kykenemätön sylivauvakin. Ja sylivauvasta, imeväisestä, muuten oli alkukielen mukaan kyse lasten evankeliumissa Luukkaan rinnakkaiskohdan mukaan. Jokainen sellainen imeväinenkin on aadamilaista kantakirjaa, siis jo lähtöjään osallinen Jumalan vastaisesta taipumuksesta, ja tarvitsee siksi alusta saakka kipeästi Jumalan armoa. Armo puolestaan on lahja, jonka saa yksin Jeesukselta ja siten kuin hän sen tahtoo antaa. Kun me kastamme ja opetamme, siinä juuri on kyse Jeesuksen luo tulemisesta ja hänen lahjojensa osallisuuteen päästämisestä. Jeesuksen itsensä antaman käskyn mukaisesti. Lapsi ei ole siis viaton, mutta lapsi on kyllä avuton. Mitä pienempi, sitä avuttomampi. Siksi hän vanhemmat ja kummit saavat hänet kantaa kasteelle, kun toisella omat kintut eivät vielä pidä. Juuri tuo toisten kannatettavana oleminen kertoo kuitenkin samalla kaikkein oleellisimman, että lapsi kykenee silti alusta saakka tarvitsemaan ja myös ottamaan vastaan apua ja rakkautta. Itse uskon ja ajattelen, että juuri tämä on sellainen lapsen ominaisuus, johon Jeesus tahtoo kiinnittää tänään huomiotamme. Siis muutettavat muuttaen, Jumalan apua ja rakkautta täytyy suostua vanhan tekijänkin ottamaan vastaan joka päivä loppuun saakka, aivan lapsen lailla. Antiikin aikana lapsella ei ollut minkäänlaisia oikeuksia vaatia mitään. Kaikkein vähiten lapsen voitiin kuvitella pääsevän jollekin arvosijalle. Tämäkin kuuluu oikeaan kääntymykseen, että Jumala on suuri ja ihminen on pieni. Meidänkin on ymmärrettävä, ettei me voi vaatia sisäänpääsyä tai asemaa minkään ansioittemme perusteella. Mutta juuri ne, jotka ovat, tai joista kuka ties tänään tulee, tällaisia vähäisiä pääsevät taivasten valtakuntaan ja heitä Jumala varjelee lempilapsinaan ja ilon aiheinaan. Eli tullaan ystävät kuinka ja kulloinka Jeesus kutsuu ja otetaan nöyrästi vastaan mitä Jeesus tahtoo antaa. Kaikille vielä kastamattomille kuuluu siis tämä sana. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Ja meitä jo kastettuja kutsutaan päivittäiseen parannukseen ja yhteiseen ehtoollispöytään, jossa Herramme tahtoo antaa matkamiesten ruokaa. Eli jälleen kerran syntien anteeksi antamuksen, itsessään toki vähäisen oloisen leivän ja viinin ohessa ja myötä. Mutta ulkokuoren ei pidä antaa hämätä. Tähän liittyen pyydän saada muistuttaa, kristityt ovat aina uskoneet, että kolmiyhteistä Jumalaa palvova taivaallinen joukkokin on läsnä ehtoollisella. Pyhä messu on ennakkoa enkelten ja pelastettujen ihmisten yhteisestä taivaallisesta juhla-ateriasta. Myös luterilaisessa kirkossa ehtoollisen viettoon sisältyy enkeleihin ja uskossa kuolleisiin liittyvä rukous, mikä juuri kertoo, että he ovat kanssamme pyhällä aterialla. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Ollaanhan tarkkoina, kun pääsemme sinne asti. Mutta näin palasimme siis kuitenkin vielä alun enkeliteemaan, eikä se väärin liene, koska Jeesuskin tekee niin. Vähäisen lapsen johdattaminen näissä elämämme kalleimmissa asioissa johonkin muuhun kuin evankeliumin totuuteen on mitä raskain majesteettirikos. Kysymyshän on tarkemmin sanoen niistä vähäisistä, ei siis välttämättä ollenkaan lapsistakaan, jotka ovat nöyrtyneet Jeesuksen seuraajiksi ja päässeet sisälle taivasten valtakuntaan tai juuri sinne tulossa. Voi sitä kirkkoa, voi sitä seurakuntaa tai järjestöä ja voi sitä yksilöä, joka itse eksyy. Vaikka vielä pelastushistorian kalkkiviivoillakin ja eksyttää muita apostolisesta opista, selvästä Raamatun sanasta. Jeesuksen mukaan sellainen ansaitsee rangaistuksen, jonka rinnalla moni asia kalpenee. Aasin pyöritettäväksi tarkoitettu suuri myllynkivi kaulassa hukutetuksi tuleminenkin olisi sellaiselle harhaan johtajalle ja ansaan saattajalle voitto. No, tällä kohtaa joudun itsekin rukoilemaan psalmin sanoin. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra. Herra Sebaot, älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Onko tämä turhaa herkkähipiäisyyttä? Ei. Tässä saamme todella aavistuksen Jeesuksen itsensä asenteesta lapsiin ja lapsen mielisiin sekä siihen, jos heitä vietellään pois yksinkertaisesta uskosta syntisten vapahtajaan. Jeesus vielä lisää arvoituksellisen tuntuisesti. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Juutalaisen käsityksen mukaan vain arkkienkeleillä on vapaa pääsy taivaan valtakunnan valtaistuin saliin. Arkki eli ylienkelit kantavat sinne pyhien rukouksia. Tässä Jeesus ulottaa arkkienkelien oikeudet vähäisimpienkin uskovaisten palvelu- ja suojeluenkeleihin. Kaikki uskovaiset ovat Jumalan lapsia, joista huolehtimaan isä lähettää enkeleitä. Enkeli varjelee Jumalan lasta ja kertoo lapsen asiat isälle. Kuinka arvokas onkaan ihminen, jota varten on luotu oma enkeli, jopa enkelien eturiviin pääsevä. Tämä kaikki osoittaa, kuinka visusti Jumala tahtoo meitä kaikkia varjella oikeassa uskossa ja elämässä kuin silmäteräänsä. Mene ja tee sinä samoin. Itsesi ja vaikkapa lastesi ja lasten lastesi suhteen. Viittasin äsken antiikin lasten hylkäämisen käytäntöön. Varmaa on, ettemme mekään saa hylätä lapsena kastettuja tämän nykyisen ajan uuspakanalliseen katsomusten viidakkoon. Meidän on kasteen ohessa todella myös opetettava ja tuotava lapsia sinne, missä opetetaan. Pyhä koulu ja muu lapsityö ansaitsee entistä isomman satsauksen. Ei siis kulti kutistin kakarat, vaan kulti kasvatin kakarat. Tai siis kasvatimme. Pitäkäämme myös kodeissamme esillä elämän sanaa ja kasvakaamme siten itsenäisiksi ja täysi-ikäisiksi asioiden arvioijiksi. Ja kätkeytykäämme aina rukouksin ja siunauksin Herramme Jeesuksen Kristuksen armoon, Isän Jumalan rakkauteen ja Pyhän Hengen osallisuuteen. Ja sala siunataan vaikka toisia työpaikalla ja muualla, jos he eivät vielä kestä enempää kuulla. Jumala tietää, mistä he ovat kiinni. Me rukoilemme, hyvä Herramme ja vapahtajamme, rukoilemme kaikkien pienten puolesta. Kiitämme siitä, että sinä kannat heitä sydämelläsi. Rukoilemme sinua, että suojelisit heitä kaikelta, mikä voisi vetää heidät pois sinun luotasi. Auta meitä niin, ettei heidän koskaan tarvitsisi epäillä meidän uskomme vilpittömyyttä. Auta meitä osoittamaan heille, että usko sinuun tuo suuren turvallisuuden ja onnen. Anna koko olemuksemme heijastaa sitä iloa ja hyvyyttä, joka löytyy kaikkialta sieltä, missä sinä olet. Ja kun me emme voi tehdä mitään heidän hyväkseen, lähetä enkeli vartiosi heitä seuraamaan. Kun vastustajamme saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä, kiitämme lupauksestasi. Se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Amen.